at 1520.
Hivi sasa ni saa 3 kamili saa za Afrika Mashariki, saa 2 Afrika ya Kati, hapa Washington saa 7 za mchana. Zifuatazo habari za dunia, msomaji Sunday Shomari. Mmoja wa wafungwa wa muda mrefu zaidi kutoka Palestina nchini Israel leo ameachiliwa kutoka jela baada ya kumaliza kifungo cha miaka 40 kufuatia kupatikana na hatia ya utekaji nyara na mauaji ya wanajeshi wa Israel. Karim Yunis alikaribishwa nyumbani na mamia ya watu kwenye kijiji cha kaskazini cha Ara. Wakati akihutubia waliomkaribisha, Yunis amesema kwamba anajivunia kuwa mmoja wa watu waliojitolea kwa ajili ya Palestina na kwamba wapo tayari kuendelea kujitoa kwa ajili ya maslahi ya watu wa Palestina. Yunis alipewa kifungo baada ya kupatikana hatia ya kumuua Abraham Bromberg kwenye eneo lililokuwa likaliwa kimabavu la Mlima Golan hapo mwaka 1983. Kabla ya kuachiliwa kwake, waziri wa mambo ya ndani wa Israel Ari Dery kupitia barua rasmi alisema kwamba Yunis anafaa kupokonywa uraia wake ili kuweka onyo kwa wale wanaojihusisha na vitendo vya uhalifu. Maafisa wa Lebanon wamesema kwamba mahakama ya kijeshi imefungua mashtaka dhidi ya watu 7 kutokana na shambulizi la mwezi uliopita lililosababisha kifo cha mlinda amani wa Ireland baada ya kundi la wakazi wenye silaha kuvamia msafara wake na kufyatua risasi. Shambulizi hilo lilitokea karibu na mji wa Al-Aqbia, kusini mwa Lebanon, kwenye kituo cha kutoa misaada wa kundi la Hezbollah ambao limekanusha kushiriki kwenye tukio hilo. Shambulizi hilo lilisababisha kifo cha Sain Rooney mwenye umri wa miaka 24 kutoka mji wa Newtown, Cunningham, Ireland, huku mwenzake Sean Kearney mwenye umri wa miaka 22 alijeruhiwa na kupelekwa kwa ndege nchini kwake kupata matibabu. Mwishoni mwa Desemba, jeshi la Lebanon likamata mshukiwa mmoja kwa ushirikiano na Hezbollah, kwa mujibu wa taarifa kutoka kundi hilo, likiongeza kwamba mtu huyo sio mwanachama wake. Afisa mmoja wa mahakama anayefuatilia uchunguzi wa tukio hilo amesema kwamba mshukiwa huyo pamoja na watu wengine 6 wamefunguliwa mashitaka. Endelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA, ikitangaza kutoka Washington DC kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya. Wagonjwa wengi wao wazee kwenye vitanda vya wagonjwa nje ya wodi ya hospitali, baadhi wakiwa na mitungi ya oxygen, wengine wakiwa wamekaa kwenye viti vya gurudumu katika mji mkuu wa China, Beijing, kutokana na wimbi jipya la maambukizi ya COVID-19. Hospitali ya Chuyanglu, mashariki wa mji huo, mapema leo ilikuwa imefurika wagonjwa wapya, huko vitanda vyote vimejaa wagonjwa, wakati magari ya kubeba wagonjwa yakiendelea kuleta wagonjwa zaidi. Madaktari na wauguzi wameonekana kujitahidi kuchukua tahadhari za wagonjwa na wasili, huku wakishughulikia kesi za dharura zaidi. Wimbi jipya la maambukizi nchini China linahusishwa na kulegezwa kwa kanuni kali za kuzuia maambukizi mwezi uliopita baada ya shughuli za kawaida kufungwa kwa karibu miaka 3. Kufungwa kwa usafiri, biashara pamoja na shule kuliathiri kwa kiasi kikubwa uchumi wa taifa hilo na kupelekea maandamano makubwa inaweza kulinganishwa na yale yaliyoshuhudiwa katika miaka ya 80. Hali hiyo imejitokeza wakati Umoja wa Ulaya ukipendekeza kwamba mataifa ya wanachama yaweke kanuni za upimaji wa COVID kwa wasafiri wanaotokea China. Na utawala wa Talibani wa Afghanistan Alhamisi umesema kwamba vikosi vyake maalum vimeua wanamgambo 11 kutoka kundi la Islamic State, huku wengine 7 kamatwa kwenye msako wa usiku kucha kwenye maandaki ya kundi hilo. Msemaji wa Taliban Zabihullah Mujahid kupitia taarifa amesema kwamba wanamgambo hao walihusika katika shambulizi la hivi karibuni kwenye hoteli moja maarufu na kufanya biashara kutoka China kwenye mji mkuu wa Kabul pamoja na kwenye ubalozi wa Pakistan. Shambulizi la kujitoa muhanga pia lilifanywa kwenye uwanja wa ndege wa kijeshi mjini humo. Mujahid ameongeza kusema kwamba miongoni mwa watu waliouawa na wapiganaji ni wapiganaji wa ISIS kutoka mataifa ya kigeni, na kwamba mtandao wa kundi hilo pia ilitumika katika kuleta wapiganaji wa ISIS Khorasan nchini Afghanistan. Hizo zilikuwa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu ni Sunday Shomari. Kwa heri kwa sasa. Sikiliza kipindi cha Kwa Undani.
kwa undani. Hii leo tunaangazia mvutano unaoendelea katika bunge la Marekani kuhusiana na uchaguzi wa spika, ambapo kwa muda wa zaidi ya miaka 100 wa Republican wameshindwa kumchagua spika kwa safari moja baada ya kuchukua uongozi wa baraza la wawakilishi. Sehemu ya pili tunaangazia juhudi za kutafuta amani ya kudumu Tigray, Ethiopia. Mimi naitwa Kenneth Bwire nikiwa hapa Washington DC. Wa Republican hawajaelewana kuhusu mmoja wao wanayestahili kumuunga mkono na kumchagua kuwa spika wa baraza la wawakilishi la Marekani. Kinyang'anyiro ni kati ya wagombea watatu: Democrat Hakeem Jeffries anayewakilisha New York, Republican Kevin McCarthy wa California, na Republican mwenzake Andy Biggs wa Arizona. Wa Republican wana idadi kubwa ya wawakilishi katika baraza la wawakilishi, lakini mgawanyiko unadhihirika baada ya kuwasilisha wagombea wawili kujaza nafasi ya spika, na hivyo basi wameshindwa kujaza nafasi hiyo baada ya kura kupigwa mara zaidi ya 6, shughuli ambayo ilianza Jumanne Januari 3. Vikao viliahirishwa Jumatano saa 2 usiku saa za Washington DC, na wawakilishi watarejea tena bungeni kupiga kura mara ya 7 leo mchana saa za hapa Washington DC. Hii ni mara ya 15 katika historia ya Marekani ambapo uchaguzi wa spika haukufanikiwa katika raundi ya kwanza. Mara ya mwisho uchaguzi wa spika ulichukua muda mrefu zaidi kupata mshindi ilikuwa mwaka 1855, miaka 167 iliyopita. Ilichukua miezi miwili kumpata spika baada ya mvutano kati ya wabunge. McCarthy, ambaye alijiondoa kwenye kinyang'anyiro cha spika mwaka 2015 aliposhindwa kuwashawishi wanachama wake wenye mrengo mkali, hajakata tamaa, japo hakuna matumaini ya kumpata spika hadi wakati tunapoandaa kipindi hiki. Profesa George Kakoti ni mhadhiri wa sheria katika chuo kikuu cha Tennessee hapa Marekani.
Ni vigumu kuelewa kinachoendelea sasa hivi, kwa kuwa hakujawahi kutokea mfano kitu kama hiki kwa zaidi ya miaka 100, ambapo watu wa chama ambacho kiko madarakani wanamzuia kiongozi wao anayetaka kuwa spika kuweza kuchukua nafasi hiyo. Wanachofanya hapa ni kitu kinaitwa spoiler, kwa sababu hana uwezo wa kumweka wanaomtaka wao, lakini hawa wana kura za kumzuia wasiyemtaka kuchukua hiyo nafasi, ambaye ni huyo bwana Kevin McCarthy. Wanataka kuiumbisha nafasi ya spika kwa sababu wana madai ambao wanataka kwamba wasiporidhika na kazi ya spika, mtu yoyote mmojawapo katika hilo baraza la wawakilishi anaweza akaitisha kura ya kutokuwa na imani na huyo spika, na hivyo kutia kazi ya spika sasa ikawa ngumu, kwa sababu kazi yake sasa badala ya kuwa na mikakati ya kupitisha sheria atakuwa anajaribu muda wote kutetea nafasi aliyokuwa nayo.
Mwaka 2015 McCarthy alilazimika kujiondoa katika kinyang'anyiro kama hiki. Ni chama cha Republican kutokuwa na imani naye kwamba atafanya namna kinavyotaka, ama ni kwa sababu kuna mrengo mwingine wenye sera kali wanaona kwamba McCarthy hataegemea wanavyotaka wao na watafanya labda wanavyofurahia wa Democrat?
Hawa wenye mrengo wa kulia wana wasiwasi kwamba yeye atakuwa moderate, yani atakuwa kwamba anaweza akashawishika na miswada au mawazo ya upande wa Democrat. Kuna hawa watu wa siasa kali ambao wanadhani Democrats ni maadui wao na ni washindani wao, kwa hiyo hawataki namna yote ya ushirikiano na upande wa pili. Kwa bahati mbaya hawana wingi wa kura wa kuweza kufanya wanachotaka, tofauti na ilivyotegemewa kwamba uchaguzi huu chama cha Republicans kingeshinda kwa wingi kubwa sana. Kwa hiyo sasa bahati mbaya japo hawa ni kama 10-15 hivyo hawazidi 20, lakini sasa chama cha McCarthy cha Republican kwa bahati mbaya kina kura 222 na McCarthy anahitaji kura 218 ili aweze kuchaguliwa kuwa spika. Kwa hiyo hawa watu wakizuia hizo kura na Democrats wasipompigia huyo makati kama hivi sasa ambao wamekuwa wao wakimpigia mtu mwingine yote isipokuwa yeye, basi hata sijui itaishia wapi.
Mvutano unaendelea ndani ya chama cha Republican. Majibizano ya kisiasa yanaendelea huku hali ya sintofahamu ikikaribia. McCarthy anakumbana na msukumo mkubwa kutoka kwa Republican wanaomuunga mkono pamoja na wa Democrat kutafuta kura za kutosha au ajiondoe kwenye kinyang'anyiro hicho. Wawakilishi waliochaguliwa katika uchaguzi wa kati ya muhula hawajaapishwa. Kamati hazijaundwa. Wasimamizi wa kamati hawajaapishwa na hivyo shughuli zote za baraza la wawakilishi zimekwama. Wa Republican wanaompinga wanaonekana kutolegeza msimamo na wanaendelea kupata wanaowaunga mkono kutoka kwa kambi ya McCarthy. Katika duru ya kwanza ya upigaji kura, Republican Biggs anayempinga McCarthy alipata kura 10, aliongeza kura zaidi katika duru ya pili na kupata kura 19. Akapata kura 20 katika duru ya 3, ya 4, 5 na 6. McCarthy alipata kura 203 katika duru ya kwanza na ya pili, kura 202 duru ya 3, kura 201 duru ya 4, ya 5 na 6. Kura za mdemokrata Hakim Jeffries hazijabadilika, 212. Mshindi anastahili kupata kura 218. Wabunge wanarudi tena Capitol adhuhuri saa za Washington DC kumtafuta atakayewaongoza katika mijadala ya shughuli zao. Lakini safari inaonekana kwamba bado ni ndefu, hakuna upande unaonekana kulegeza msimamo. Idadi kubwa wa Republican huenda wasiwepo bungeni kesho Ijumaa, Januari 6, kumbukumbu ya siku ambayo wafuasi waliokuwa Rais Donald Trump walivamia bunge wakipinga ushindi wa Joe Biden. Mvutano mrefu ndani ya chama cha Republican na kukosa kumchagua speaker kwa haraka bila shaka ni dhihirisho ya hali isiyo dhabiti ya demokrasia nchini Marekani baada ya kuvamiwa kwa bunge na wafuasi wa Trump miaka miwili iliyopita. Speaker anayeondoka Nancy Pelosi, mwakilishi wa California, ameandika ujumbe wa Twitter kwamba wabunge wote kwa jumla wana jukumu la kuhakikisha kwamba baraza la wawakilishi linaheshimiwa. Pelosi ameandika kwamba tabia inayoonyeshwa na Republican katika kuchagua speaker haina heshima na haistahili katika bunge la Marekani na kwamba ni lazima wafungue bunge na kuruhusu shughuli zake kuendelea. Wa Republican wanaompinga McCarthy ni wanachama wenye siasa kali za mrengo wa Donald Trump, japo Trump alitangaza kumunga mkono McCarthy.
Uongozi wa rais aliyepita Donald Trump, nadhani kwa kiwango kikubwa ulileta tafrani ndani ya chama cha Republican na ikasababisha kuwepo na kundi fulani ambapo liko, yani tuseme ni extremist upande wa kulia, ambao hawasi wapenzi wa suluhu. Na kwa historia ya siasa za Marekani hasa katika bunge, bila kuwa na aina fulani ya suluhu ni vigumu sana kuweza kupasisha miswada yote na ambayo inakuja kuwa sheria. Sasa hili si doa kwa chama cha Republican, ni doa kwa Marekani, tuseme kwa mfumo wa serikali ya Marekani, kwamba kuna watu wa wachache wanaweza wakajumbisha mhimili wa serikali, kwa sababu ufahamu kwamba hakuna kinachoendelea, hakuna mswada wowote unaoweza kupendekezwa na ukapasishwa bila haya mabaraza yote mawili ya bunge la Marekani kupasisha. Sasa hivi hii bunge la baraza la wawakilishi haliwezi kuchukua hatua nyingine yoyote mpaka speaker awe ameshika nafasi. Kwa hiyo sasa hivi hawaapishwi hawa wengine wapya, hakuna kitakachoendelea mpaka speaker awe sasa ameshakuwa speaker na akaweza kuteua kamati na kuwaapisha wabunge wapi.
Mwakilishi wa Colorado, Republican Ken Buck, amesema kwamba hawezi kumhimiza McCarthy kujiondoa kwenye kinyang'anyiro hicho na kwamba amemwambia atafute namna ya kupata uungwaji mkono ili achaguliwe kuwa speaker. Wasiomuunga mkono hata hivyo wanasisitiza kwamba watampinga hadi mwisho na wananuia kupata kiti cha speaker. Wachambuzi wanasema kwamba hali ya kuchanganyikiwa ndani ya baraza la wawakilishi la Marekani ni ishara ya hali ngumu kwa Republican katika kuendesha bunge ambalo wana idadi kubwa ya wawakilishi ikilinganishwa na Democrat, lakini chama chao kinaonekana kugawanyika. Endapo hili litatokea, haitakuwa mara ya kwanza kwa Republican kuvutana wenyewe kwa wenyewe. Mwaka 2011, spika wa 53 Republican John Bochner alikuwa na wakati mgumu kuongoza kundi la wa Republican waliokuwa waasi na kupelekea shughuli za serikali kufungwa mara kadhaa. Kwa sababu hiyo alilazimika kustaafu mapema. Wachambuzi wa siasa za Marekani wanasema kwamba wa Republican wanaofuata siasa za sera za Donald Trump za Make America Great Again wanataka kuzipa umaarufu sera hizo na wanataka kuchukua kila hatua kumzuia McCarthy kuwa speaker. McCarthy anahitaji karibu kura 12 za wa Republican kuwa speaker. Ili kupata kura hizo, McCarthy anaripotiwa kwamba amekubali matakwa ya wa Republican wenye msimamo huru wanaotaka mabadiliko yatakayowapa ushawishi mkubwa ndani ya chama. Kundi la kampeni la McCarthy limetishia kutofadhili kampeni za chama katika majimbo yanayompinga. Baadhi ya Republican wamesema kwamba wapo tayari kupiga kura usiku na mchana, wiki baada ya wiki na hata miezi kuzuia McCarthy kuwa speaker. Upinzani kama huu ulionekana mwaka 2015, McCarthy alipolazimika kujiondoa kwenye kinyang'anyiro cha spika baada ya kushindwa kuwashawishi wa Republican wenye siasa za mrengo mkali. Kulingana na katiba ya Marekani, spika anashikilia nafasi ya tatu baada ya rais katika utawala wa nchi.
Kwa jinsi ambavyo kura walizokuwa nazo chama cha Republican ni kura chache tu ambao wamewazidi Democrat. Kwa hiyo wanahitaji kura karibu za kila mwanachama au mbunge wa chama cha Republican. Sasa hawa watu wanaojiita House Freedom Caucus, ina maana hata kama atapita sasa akawa speaker, lakini kwa kweli huo speaker wake utakuwa unalimbishwa sana. Na ujue kwamba bahati mbaya hakuna kinacho, kama nilivyosema mwanzo, hakuna kinachoendelea mpaka mabaraza yote mawili yaweze kupasisha mswada wa aina yoyote. Sasa hii hali ikiendelea inatia doa kwa huu mfumo wa demokrasia ambao Marekani imekuwa ikisifia kwamba ndio mfano kwa mataifa mengine. Hizi siasa alizoleta Trump zimemvuka yeye sasa, na zimekuwa ni siasa kali kuliko yeye mwenyewe, na unaweza ukaanzisha jambo alafu baadaye ukashindwa kulidhibiti. Kwa hiyo sasa hivi nguvu za Trump kisiasa alizokuwa nazo sasa sio kama alizokuwa nazo siku za nyuma. Kwa hiyo na ushawishi wake sio mkubwa kama ilivyokuwa siku za nyuma, kwa sababu siku za nyuma angewaambia tu, wewe jamazeni, fanya hivi, wale wote wangetii. Sasa kuna wengine ambao mpaka sasa hivi, lakini huwa kuna siasa za ndani huko, kuna majadiliano ya ndani huko, na McCarthy amejaribu kukubali kila aina ya masharti ambayo yalikuwa viwekwa na lile kundi ili aweze kumpitisha. Lakini inaonekana kwamba lile kundi bado hajaridhika na bado hawamwamini huyu McCarthy. Sasa katika siku mbili hizi sidhani kama huo msimamo wa imani itabadilika.
McCarthy anaweza shirikiana na wademokrat wakampa kura anazotaka.
Wanao uwezo wa kufanya hivyo, ndio waki sasa yeye itabidi tena kae nao kitako, wakubaliane kwamba watampa hizo kura. Lakini ujue vile vile ina maana kwamba katika siku za usoni, hata ile kitokea jambo, wao mademokrat kama hawalitaki, wasipompigia kura, itakuwa tena hakuna kilichopita, kwa sababu wale watu wa House Freedom Caucus watakuwa bila shaka tena hii itawachafua kama itabidi apate kura zake apate upande wa Democrat. Kwa hiyo hali haijawahi kutokea kinamna hiyo, lakini kwa historia ya baraza la mawakilishi kulikuwa na utaratibu wa suluhu, tuseme ya kwamba okay, mimi nitapitisha ile jambo lako na mimi, lakini jambo langu liko njiani linakuja, itabidi na wewe uliunge mkono. Kwa hiyo huu utaratibu huko siku nyingi wa kuridhiana, tuseme kupata maridhiano ili shughuli za bunge ziendelee. Lakini katika hizi zama hizi kumekuwa na mgawanyiko mkali sana ambao nadhani unafanya ile jambo kuwa gumu. Na ujue sasa hivi hii hali ikiendelea, the Democrats wanafurahia kwa sababu inaleta taswira mbaya kwa wananchi kuhusu chama hiki cha Republican.
Kuna uwezekano wote huyu mdemokrat ambaye amemwakilisha. Kivyo vyote tu wa Republican sita wakampigia kura na akafikisha hizo 218, manaka na 212. Hilo linaweza kutokea.
Akimahesabu, kimahesabu ndio linaweza kutokea. Sasa lakini hawa Republican wao ndio wameshinda. Ndio wana viti vingi. Kwa hiyo nadhani kwao kwamba wameshindwa kumpata speaker miongoni mwao mpaka wamchukue speaker kutoka kwenye chama ambacho kina viti vichache. Sina uhakika kwa kweli.
Iwapo Republican McCarthy atawashawishi wa Republican na kupata kura 213 kwa moja zaidi ya Democrat Hakeem Jeffries, anaweza kuwashawishi wa Republican waliosalia na kutompigia mgombea yeyote kura, kando na kusema tu kwamba wapo bungeni na hivyo kuibuka mshindi. Mbinu hii inakubalika katika kanuni za bunge la Marekani, ambapo mshindi anastahili kuwa tu na idadi kubwa ya kura, ili mradi wawakilishi wengine waseme tu kwamba wapo bungeni wakati wa upigaji kura bila kumpigia mpinzani yeyote. Hii ndiyo mbinu ambayo Nancy Pelosi na Bohner walitumia kuchaguliwa kuwa speaker waliposhindwa kupata kura 218 za moja kwa moja zinazohitajika. Republican mmoja, Victoria Spartis wa Indiana, alipiga kura ya kuwa tu bungeni bila ya kuunga mgombea yeyote. Lakini kura hiyo haikumsaidia McCarthy, badala yake kura zake zilipungua. Nakamilisha sehemu ya kwanza ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Muda si mrefu narejea na sehemu ya pili. Hii ni sehemu ya pili ya Kwa Undani kutoka Sauti ya Amerika, VOA. Naungana sasa na mwandishi wetu wa Nairobi, Jason Nyakundi, ambaye ameangazia zaidi juhudi zinazochukuliwa kurejesha amani ya kudumu Tigray, Ethiopia.
Eneo la Tigray nchini Ethiopia, ambalo limekumbwa na vita kwa miaka miwili iliyopita, huenda hatimaye likatazamia amani ya muda mrefu baada ya vikosi vya Eritrea, wahusika wakuu katika vita, kuanza kuondoka kwenye uwanja wa vita. Uamuzi wa Eritrea kuondoka Tigray ulifikiwa wiki iliyopita baada ya ujumbe wa maafisa wa serikali ya Ethiopia kwa mara ya kwanza kuzuru Mekele, mji mkuu wa eneo hilo, tangu kusainiwa kwa makubaliano ya kusitisha mapigano. Makubaliano hayo yalitiwa saini na serikali ya Ethiopia na chama cha Tigray People's Liberation Front, TPLF. Lakini Eritrea, ambayo ilikuwa imeegemea upande wa serikali ya Ethiopia katika vita hivyo, haikuwa imetia saini, jambo ambalo limekuwa mzozo wa jinsi ya kuwapokonya silaha TPLF. Kujiondoa kwa Eritrea hakukuwa wazi, lakini vyanzo vinasema kwamba wanajeshi hao walionekana wakivuka kurudi Eritrea kupitia Sheraro, mojawapo ya miji ambayo wa Eritrea walikuwa wakishambulia mara kwa mara wakati vita vilipoanza. Lakini hatua hii haikuweza kurahisisha uzalimishaji wa silaha nzito na TPLF kwa jeshi la ulinzi la taifa la Ethiopia, sehemu ya masharti kwenye makubaliano. Majadiliano ya jinsi hayo yatafanyika yalifanyika katika mkutano kati ya viongozi wa Ethiopia na wale wa TPLF. Mureithi Mutiga ni mkurugenzi kwenye shirika la kutatua mizozo la International Crisis Group barani Afrika.
Maafu ambayo imetokeza kwa wale ambao wameweza kukufa kwenye hii vita wamekuwa wengi, pengine hata kuliko vita yoyote nyingine duniani. So ni vizuri sana kuona kuwa at least wananchi kule Northern Ethiopia wamepata nafuu. Ni vizuri kuona kuwa kumekuwa na mazungumzo, lakini tukumbuke kwamba huu ulikuwa ni mzozo wa kisiasa na yale ambayo yaliwapeleka kupigana bado hayajatatuliwa. So ni muhimu sana at least sasa wanazungumza, lakini ni muhimu kuwa waendelee na hizi mazungumzo hadi wapate mkataba ambao unaweza kusuluhisha vita. Tangu vita ianze, wanahabari hawajakubaliwa kuingia kule Tigray, na sana sana nchi ya Eritrea kwa kimsingi ni nchi ambayo haipendi sana kucommunicate, yani ni nchi ambayo inapenda kukaa kwenye siri, kuoperate kwa kisiri. So ni vigumu kusema kuwa kama hizi reports ambazo zinaindicate kuwa wameanza kuondoka ni za ukweli.
Tangu wiki iliyopita, wakati pande husika zilikuwa zikiafikiana kuhusu uzalimishaji wa silaha, huduma muhimu zilianza tena. Mkurugenzi mtendaji wa kampuni na umilikiwa na serikali Ethiotelcom alisema simu zilipigwa Jumatano baada ya zaidi ya mwaka mmoja wa kutokuwepo kwa mawasiliano. Kuanzishwa upya kwa huduma za mawasiliano mjini Mekele umewezesha matawi 61 benki kuanza kutoa huduma tena. Shirika la utangazaji la Ethiopia linalomilikiwa na serikali limnukuu mkurugenzi huyo. Ujumbe wa ngazi wa juu wa serikali Ethiopia ukiongozwa na spika wa bunge Jumatatu ya wiki iliyopita uliwasili Mekele katika kile viongozi wa TPLF walisema ni ziara ya kihistoria katika makubaliano ya amani ya kumaliza vita vya miaka miwili katika taifa hilo la upembe wa Afrika. Baada ya kuwasili Mekele, ujumbe wa serikali wa zaidi ya wawakilishi 50 na viongozi wa Tigray walifanya majadiliano juu ya masuala mbalimbali muhimu yanayohusiana misaada ya kibinadamu, huduma za msingi, biashara na uondoaji wa vikosi vya Eritrea na vile vile vya Amhara. Ziara yao huko Tigray ilijiri siku chache baada ya maafisa wa eneo la Ethiopia na Tigray kukubaliana kuupa Umoja wa Afrika ufikiaji kamili wa kuthibitisha na kufuatilia mchakato wa utekelezaji na kusimamia kumalizika kwa mzozo huo wa miaka miwili. Maafisa wa TPLF wamekuwa wakishutumu serikali ya Eritrea kwa kujaribu kukwamisha mchakato wa amani na kuitaka serikali ya Abiy Ahmed kuzingatia masharti ya makubaliano ya amani kuhusiana na kuondoa majeshi ya kigeni na yasiyo ya shirikisho.
Addis Ababa na viongozi wa TPLF wameng'amua kuwa ni muhimu wazungumze. Path ambao walikuwa wamechukua zamani ya kujaribu kutatua huu mzozo wa kisiasa kwenye lengo la kivita, wote wameng'amua kuwa wamelipa kiasi kikubwa sana, hakuna mwenye ameweza kushinda mwingine kabisa. So kwa sasa tuna matumaini kuwa wataweza kujaribu kusuluhisha tofauti zao, lakini bado vile nilisema awali differences zao si kidogo. So ni muhimu sana especially African Union na the panel of the wise ambayo inaongozwa na Olusegun Obasanjo, Pumzile wa kutoka South Africa na Kenyatta wajaribu kuendeleza hivi haya mazungumzo. Mzozo ambao umekuwa kule Tigray umepata attention nyingi, lakini kuna mizozo nyingine kule Ethiopia. At least ni nafuu kubwa sana kwa sababu hii ni vita ambayo imekuwa na maafa makubwa sana. Ni nafuu kubwa kwa sasa ime watu wameacha kupigana, lakini Ethiopia lazima iwe na wakubali kufanya ile national dialogue ambayo tayari wamesema wameashiria wataanza. Ni muhimu wajaribu kuendeleza hiyo national dialogue ndio waweze kutatua yale tofauti kubwa yaliyomo kati ya maeneo mengineo including ile kubwa ambayo inaitwa Oromia, eneo la Amhara, eneo la Tigray. Wote wajaribu kusuluhisha, lakini wasuluhishe kwenye meza ya mazungumzo na si kwa vita.
Maelfu ya Waethiopia wamepoteza maisha katika vita vya miaka miwili na mamilioni ya wengine kuyama makazi yao, wengine wakikimbilia nchi jirani ya Sudan, huku wengine wakiachwa na mahitaji makubwa ya misaada ya kibinadamu. Ukatili uliofanywa na pande zote mbili wakati wa vita vya miaka miwili, ikiwa ni pamoja na mauaji ya wafanyikazi wa misaada, umenakiliwa na mashirika mbalimbali ya haki za binadamu katika wito wao wa kutaka wahasiriwa kutendewa haki.
Taarifa yake Jason Nyakundi inakamilisha kwa undani. Mwelekezi wa kipindi amekuwa Saida Hamdun. Jina langu ni Kenneth Bwire. Nikutakie usiku mtulivu.